sango na vewa.
Mbote na baiban sobo jiliba kuya kulanda sango lukuta lingala na vewa. The Voice of America, Uta Washington, Edi Isango, ministre ya yambo ya Belgique, Sophie Wilmes alobi ete ekolo na ye elingi kosunga ekolo Congo Democratique pona mambi ya mampinga ya bokpe ya bonkengi pona boyokani to coopération pe pona mateya formation tope vitelo. Sophie Wilmes oyo akomaki lobi loleki na Kinshasa na limpinga ya mbula matari na ye a yambamaki lelo na président Félix Tshisekedi na Palais de la Nation na Kinshasa. Mokambi ya mbula matari ya Belgique alobi mobembo mwaye mokoti kati na misala ya kobongisa bondeko kati na bikolo mibale yambo ezalaki bongo mobembo ya président Félix Tshisekedi asalaki na septembre eleki na Belgique mpe na sima na sanza ya misa totu ya minei lipinga moko ya bami ministre ya Belgique ekozonga lisusu na ekolo Congo Democratique pona komisa boyokani kati na bikolo biye makasi kozala mingi po na maimatali coopération. Nzokande bayi société civile pe ba mouvement citoyen ba kutanaki bango pe lokola yambo na bokutani na président Félix Tshisekedi ba kutanaki na premier ministre belge Sophie Wilmes pe ba sengaki ye koloba na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kolongola ba kambi ya mampinga baye bazali na se ya etumbu ya Union Européenne po ba fundami na mbeba mingi mpe na mbeba ya koboma pe ya kosala mabe. Vewa lingala epesa kimaloba na moko na bayi société civile pe mouvement citoyen mwana mboka Ruzizi ya Lusha tolanda.
Tosolini na bango kolakisi bango ke Belgique aza partenaire important na armée na biso to saluaki ndenge armée belge ebandaki koforme bamilitaire oyo ya Congo oyo bakokaki kosala bitumba malamu mpona kolibere bapapi ya est oyo basayant ya ADF na bamosusu bazoboma bato. Mais le lobby est coquitté, donc on dit que qu'on a rétabli réellement l'ordre et que la sécurité est zonga, et c'est mieux que tout à l'heure la malamou, bah, où il y a besoin d'un prochain commandement armé, où il y a une enquête pour la violation des droits de l'homme, mais aussi pour la réticité de l'enquête, pour la collaboration avec le groupe armé Moussoussou, la partie à l'est, pour tout cas ici, pour permettre que l'armée est efficace. Et que l'interférence est à l'action na yango pe sur le terrain, et c'est mieux que batouana ou baza na ba relation na ba groupe armé ou baza opéré sur place, baza la mis à l'écart pour que ba militaire ou baza na ba intérêt ou bien baza na ba conflit d'intérêt na ba groupe ressources ou baza na ba secteur ou opération de Salema, ba combat ba opération ana pour que l'armée est longue.
Na ngambo ya Congo Brazzaville engunduka to train moko ya ba marchandise ekoyaki na butu ya lobiloleki ya mardi na mercredi na Mandingu na département ya Bwenza na sud kino siko ebanite soki bato ba kufi to kopesa bino sango eye na Bozindo.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Point Noir.
Na Beni Lusha itambuli lelo mokolo mwa mosala minei na engumba eye ya Nord Kivu batomboki pe pona kosenga kimia tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Ndabutambu libwa bango bayi lingumba lukucha basengi na mbula matali ya ekolo Congo Democratique pe bayi Monisco kusilisa ulibela mambima abumu mami mikolo nyonsu ya bada mboka.
File loto kome deja na fevrier bazo kontinera kubuma bato. Po biso kotoyo tozo lala tayi. Olinge olala oyo kikara mungo bakati batu na matiani. Bakati batu na oicha. Wana ezo pesa biso pasi. Vrema place baza ndenge bazo yo kanga basala makambo na bango nyonsu.
Po etali libanda na mboka awane États-Unis, président Donald Trump a kweisami na likambote na bosambisami na ye lobi na Sénat ba kilabibeko ba poni mingi te azala kondanete. Nzokande chef de diplomatie ya Amerika kosala mobembo na Afrika pe na Congo. Tukana sango na biso tukutani sima sango.